Zer dira sexologoak? Zertarako balio dute? Galdera hauei erantzuna emateko gure estudioan gaur Igor Erauzkin sexologa dugu. Egunon Igor.
Egunon.
Eta mil esker. Eta mil esker ikasturte honetan ere gurekin egoategatik. Ba, hori, galderak mai gainean jarri ditut eta erantzunak zureak dira. Zer zarete sexologoak?
Bueno, lehenengo igual azaldu beharko duena zergatik dakardan gai hau edo zerk eramaten didan, nolabait ikasturte hau honen hasieran, ba honelako gai bat planteatzea, ez? Beira, zenbait adibide jarriko ditut. Lehenengoa oso grafikoa da. Askotan galetik ezagutzen duzunean jendea eta galdetzen dizutenean edo zertan lan egiten duzu edo zer zara edo plantiatzen duzu ni sexologa naz. Sexologo hitz horren ostean beti agertzen da barretxo lisun bat normalean. Claro, barretxo lisun horrek mezu bat bidaltzen dago, ez? Zore bakarrik barretxo lisun horren atzean etorri daiteke batzutan. Heltzen da, olako esaldi bat, esan ez, zuk asko jakin behar duzu, ez? Zure bikotea pozik egon behar da, ez? Bueno, adibide bat hau da. Hau da, horratxean, sexologo hitza entzun duen pertsona horrek ideia bat manejatzen dago horratxean, ez? Gero beste alde batetik, adibidez, hasi gara ikastetxeetan gazteekin, bai, eta, gazteek beraien galderak luzatzen dituzte, ez? Eta askotan, guk lanean hasi orduko, bai galdetzen diegu, ea gai honen inguruan beraien galderak zeintzu diren, ez? Hartzen dituzunean galderak, orokorrean, izaten dira, edo, koitoaren inguruan nola egin, nola ondo egin, edo nola arriskuak ekidin, hori gai bat izaten da eta gai handi bat, eta gero beste guztia da beraien genitalen inguruan gertatzen diren gauzen inguruan. Eta gehien bat galderak hor gelditzen dira. Baina zori bakarrik, claro, gu eskaude bakarrik ikasleekin, basik eta irakasleekin ere egoten gara, ez? Eta azken aldian, adibidez, irakasle batekin lanean, eta, lehen hezkuntzako talde batekin lantzeko zan, bai, eta irakasle honek eskatzen zuen, nolabait berak nahi zuela, bere taldeko neskamutiekin, harremanak landu, ez? Ni planteatu nion nolako programa bat, sexu hezkuntza inguruko programa bat, ez? Ez, baina ez dut ez afektibo sexualaren inguruko hezkuntza bat egin nahi, ez? Neska mutien arteko harremanen inguruan, harremanan lantzeko zerbait. Claro, kuriosoa da, ze, claro, horratzean zelan ulertzen dugu sexu hezkuntza hau edo sexu gai hau, ez? Eta gero beste adibide bat izango litzake nola askotan konsultara heltzen zaizkigu batzuetan kasuak, ez? Osea, etortzen dira batzuetan sexu harremanetan arazoak edo zailtasunak dituztelako, ez? Eta batzuetan heltzen direnean, heltzen dira sakia zaite igoten. Adibidea jartzeko. Claro, ideia nola planteatzen da, askotan modu instrumentalean, hau da, sakila gora bera egin behar da, ez? Honekin nora heldu nahi dut. Begira, askotan, sexuaren ideia, eta gehien bat manejatzen den ideia da, sexuak daukala zeikusia egiten dugun zerbaitekin, hau da, beste batekin, edo beste batzuekin egiten dugun horrekin, edota gurean katartean daukagun zerbaitekin. Claro, askotan ahaztu egiten dugu sexuak daukala zikusia garen edo eraiki garen gizon eta emakume horrekin. Adibidez, kasuetan heltzen direnean konsultara kasu batzuk, kuriosoa da, ze ez da maneiatzen ideia bat, nola izan da zure bizipena, zure gizon edo emakume izate horren bizipena. ze biografia erotikoa dituzu. O sea, hau da, aurretik zelan eraiki da. Ze horrek eragiten dute, nola bizitzen dudan momentu honetan, nik bestearekin topatzen naizenean, ez? Orduan, topako eta horretan ez da gauza instrumental ba, gauza instrumental ba, baizik eta nola bizi dut nik topaketa hori? Baina nola bizi dut topaketa hori naizen mutil edo neska moduan, ez? Orduan, azken finean, sexologoen lanan non dago? Ba, pizka bat dago, ezain beste egiten dugun hori, edo daukagun hori, eta horretan azalpenak ere manda izteske, baizik eta beste gai honetan. Hau da, nola eraikitzen dira gizon edo emakumeak? Eta eraikitzen diren horretan nola bizi du bakoitzak bere gizon edo emakume izate hori? Eta hemen gai asko egon daitezke, ez? Adibidez, datozki eta aurtxarotik eraikitzen den zerbait eta da identitate sexuala. Hau da, zer naz, mutila edo neska. Eta gero, mutila edo neska eraikitzen honetan, egon daitezke, pertsona batzuk bere sexazioarekin ados ez daudenak, kasunetan, hitz egin gehoan eduk eta sexualitatearen inguruan, bai? Orduan, horretan beste gai batzuk ez direnak edo ez daukienak zeikusirik edo bai, erotikarekin. Bai, baina hori lertzen dugu sexua erotika dela. Orduan, hor usten ditugu, ez? Eta astu egiten dugu beste bizipen asko daudela gizon eta emakume izate horren inguruan.
Beraz, Rifarrel izun noien arago gauza pare bat badira. Alde batetik jendeak nola ulertzen duen sexologia, eta bestetik zuek nola definitzen duzuen zuen burua.
Noski, horregatik etorri naz gai honekin, eh? Horregatik ideia izan da, bueno, jakik asturte azten dugun, ba, uste dut berriro ere hau planteatu behar dela. Nire sentsazioa esan zen, bueno, hau azalduta dagoela eta argi dagoela, ez? Baina, bueno, konturatzen zara besteekin harremanetan, ba, gauzak ez daudela oraindik argi, ez? Oraindik hor daudela, hau da, beti egon diren lekuan daudela. Eta, logikoa da, eh? Ze pertsona horiek lortzen dute informazio hori leku askotatik, baina dagoen informazioa azken finean sexua zer da? Ba, sexua da egiten den zerbait eta daukagun zerbait. Ez? Eta justo sexuak ikertzen duen hori ba beti dago hor iskutuan edo ez da gertzen. Horregatik garrantzitsua niretzako izan da pizka bat hemendik hasi, ez? Bueno, sexologoek sexu hau nondik ulertzen dugu, ez? Nik ulertzen dut, nondi datorren besteen irrifarrelizun hori nik ulertzen dut, ez? Eta askotan egoera barregarri bat da, ez? Baina, bueno, uste dut garrantzitsua da bai ulertzea edo azaltzea, nolabait, beste gauza asko daudela. Eta gauza asko hoiek planteatzea garrantzitsua dela.
Sexologek, beraz, nola ulertzen duzu, sexologia?
Bueno, pizka bat da lehen esan duena, ez? Osea, sexuaren ideia, sexuak ikertzen duena da, nola eraikitzen garan gizon eta emakume moduan. Eta nola eraikitzen garan, ba, eremu askotatik, hau da, claro, bakoitzak hartu dezake eremua nahi duen lekutik, baina eraikitzen gara biologikoki, kulturalki, psikologikoki, esaten dana biopsikosozial hori eraikitzen da, ez? Nolabait, jaiotzen garen momentutik eta hiltzen garen momentu arte, ba, bueno, aldaketa batzuk gertatzen dira, bai? Bai biologikoa, bai psikologik eta sozialak, iruretan aldaketa batzuk eta eraiki egiten dira. Gero noski gizon edo emakume bakoitzak eraikitzen den modu hori, hau da, adibidez, identitate sexuala batek izaten du, ni gizona naz, bai? Baina, karo, bakoitzak gizon izate hori modu ezberdinean eta subjetiboan biziko du. Orduan, hor dago bestalde bat eta da bakoitzak nola bizi duen bere gizon izate hori, hau da, bere gizona naz. Vale, nolako gizona zara. Eta gero, claro, hau eraikitzen danean, ze hau gauza individuala da, ez? Nola bakoitza eraikitzen dan eta nola bizitzen dan. Hor, badaudere beste aspektu bat, eta da, desioak nola bizi dituen bakoitzak, hau da, desioa nola bideratzen dan. Hemen, egongo ginate hitz egiten, deitzen den hori homosexualitatea, heterosexualitatea, bisexualitatea, guk hitz egiten dugu beste kontzeptu batekin, eta da desioaren orientazio sexuala, bai? Hau da, bueno, nire desioa nora bideratzen da, nora doa bideratuta, ez? Eta gero, guzti honekin bat bestearekin aurkitzen da. Hor ja topaketan aurkituko gara. Claro, lehen esan duana, ez? Askotan, seksuaz hitz egiten denean, badiruri garrantzitsuena da topaketak dira. Eta astu egiten da modu individualean dagoen guzti hau, ez? Eta usteo garrantzitsua dela, individualean planteatu dudan guzti hau, ze azken finean zer ikusia dauka topaketa horiekin.
Bide batez, seksualitatea eta erotismoa desberdinak dira.
Nolabait, esan daiteke ezberdinak diela, guk ulertzen dugulako seksualitatea dela norberaren bizipena. Hau da, nola bizi dudan nik, ni naizen hori, ni identitate hori. Mutila baldin manaz nola bizi dut identitate. Eta erotismoak daukase ikusia desioarekin, erakarpenarekin, orduan, gai ezberdinak egon daitezke. Harreman duta daude, ze claro, askotan gero azaltzen ditugunean gauzak, beti saiatzen gara ulertzeko olako kajoi ezberdinak egitea, ez? Eta, claro, saia da gero bakoitzaren bizipenean kajoi horrek zeintzu dira jakitea, zen nolabait dana dago harreman duta, ez? Da dana dago bat bestearekin harreman duta, orduan, ba, esaten dugu, seksualitate hau da, eta erotismo hau da, euren artean harreman duta daude oso ondo, oso argi harreman duta daude. Ze ez dago limite bat, kajoi hau da, eta kajoi hau da. Horrek erabiltzen ditugu guk nolabait gaia ulertzeko. Normalean beti zerbait ulertu behar dugunean, ba, kontzeptuak eraikitzen ditugu, eta kontzeptu horiei, ba, limite batzu jarri behar diegu, jakiteko honetaz hitz egiten dugu, kasu honetan honetaz hitz egiten dugu, baina guztiak osotasun badauka.
Sexologoek haien bizitzan, jakina, teoria praktikara eramaten dute.
Ah, galdera polita. Bueno, beti irtetzen da hori. Bueno, ni beti zartzen dut, ez? Badago esaldi bat, eta nik uste dut hau ofizio guztietan eta esparru guztietan erabili daitekeen en casa de herrero kutxara de palo, esaten dana, ez? Osea, orduan, bueno, gauza bada teorikoki zer egin dezakegun, eta argi dago, teorikoki lantzen dozun horrek, ikuspuntu bat ematen dizu, eta noski, laguntzen dizu, egoerak aztertzen, eta beste ikuspuntu bat ikusten. Eta garrantzitsua da, ez? Zer nolabait, norberak nola ikusten dituen egoerak, ba, egingo ditu nola erantzungo duen egoera hoien aurrean. Bai? Orduan, nolabait, ideiak lantzeak lagundu egiten dau. Ze hor konstrukzio bat egiten dau, eta pertsonak nola eregitzen dituen bere ideiak ere hor dago, ez? Zer esan nahi du orain seksologoek arazorik ez dituztela? Bueno, osea, bizitza zabala da, eta hemen denotaukaguz gure zailtasunak, eta ez gara perfektuak, eta hobetzeko beti daukagu, eta menos mal hobetzeko beti daukagula, ze horrek ematen du, ba, bueno, bizitza aurrera eramateko grina ematen dizu, ez?
Bukatzeko, Igor, zertarako balio dute seksologoek?
Vale. Bueno, nik uste dut, gizartean gauza asko eskaini alditugula. Lehenengo, eskaini alduguna da, seksologia zientzia moduan ulertzen dugu, eta zientzia horretan uste dugu eraikitzen ari garela, esaten dara gorpuz teoriko bat, epistemologia bat, nolabait, sexu hau ulertzeko, eta ez bakarrik ulertzeko, baizik eta bestei eskaintzeko, ez? Osa, zain, zientzia guztia dute ikertzen duten zerbait, adibidez, psikologiak basikea ikertzen du, ez? Sexologia kasu honetan zer ikertzen du? Sexua. Horran, sexu horren inguruan ba, epistemologia bat eraikitzen ari gara. Orduan, saiatzen ari gara nada, sexudun moduan, nolakoak garen, pizka bat hori ulertzen, eta gero, alden eurrian, ba, bizipen horretan, zailtasunei aurre ematen, ez? Orduan, bueno, ba, lehen esan dudana, ba, eskuntza bat egin daiteke, noski, eraiki daiteke eskuntza bat, aholkuak eman daitezke, zailtasunetan eman daitezke, baina zuri bakarrik. Eskaini dezakeguna da, ba, sexuaren inguruan, edo gizonak eta emakumeak nola eraikitzen garen, horren inguruan, nola eraikitzen garen, gorpuz teoriko bat azken finean, ez? Eta eskaini ikuspuntu bat.
Igor Erauzkein, sexologoa, mila esker eta parkatu mikroen dantzagatik.
Ez arduratu horregatik guztara honaz.
Urrengo arte.
Urrengo arte, agur.